ผมขอโอกาสท่านอาจารย์เปียกและเพื่อนสาธมิกทุกท่านในวันนี้ก็เป็นถึงวาระของอาตมาที่จะได้มาพูดเรื่องราวในการพึ่งปฏิบัติให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังในการพึ่งปฏิบัติธรรมนั้นก็มีหลายสิ่งหลายประการมันยังมีข้อคิดสำหรับว่าเราจะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายต้องพากันตั้งใจสำรวมจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบระงับพยายามกำหนดดูลมหายใจเข้าออกของเราภาวนาไปให้สบายสบายปล่อยลมให้สบายสบายให้จิตตั้งใจตั้งมั่นขอให้ญาติโยมพากันตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิในการที่พวกเราได้มีโอกาสได้มารวมกันณสถานที่นี้ก็นับว่าญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมะพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำของคำสอนของพระ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสดีที่จะได้มาพูดธรรมะเรื่องราวในการพุทธปฏิบัติมาให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังอาตมาก็มีโอกาสดีซึ่งว่าได้มีโอกาสที่มาพูดในวันนี้เพราะว่าคนเรานั้นจะมีชีวิตยืนยาวมาอยู่ได้กระทั่งทุกวันนี้นั่งกันอยู่นี่มันก็เป็นของยากบางทีปีหน้าปีข้างหน้าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาพบหน้าเห็นหน้าเห็นตากันทั่วทุกคนอาจจะมีคนนู้นจากไปคนนี้จากไปที่อื่นบ้างจากไปเพราะว่าความแก่เฒ่าชรามาไม่ได้บ้างจากไปเพราะความตายมรณะภัยมาถึงบ้างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าชีวิตของคนเรานี้เป็นของไม่แน่นอนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเรานี้ต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาเล็งเห็นภัยในชีวิตของเราว่าเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้เราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทท่านถึงว่าใครซึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้ไม่ตายอัปมาโทมัจจุโนปทังความไม่ประมาทเป็นทางซึ่งไม่ตายผู้ที่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วแม้ว่ามีชีวิตอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็เป็นคนตายแล้วตายจากคุณงามตายจากความดีตายจากบุญตายจากกุศลเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายซึ่งมานั่งอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทได้พยายามมาฝักใฝ่สนใจในด้านของการประพฤติปฏิบัติธรรมะซึ่งจะทำให้จิตใจของเรานี่มีความผ่องใสมีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับตามกำลังของเราเพราะฉะนั้นความตายนี่เองเป็นบ่อเกิดความตายนี้เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าถ้าใครซึ่งมาระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆจิตใจย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้ซึ่งความจำหมายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะความตายนี้เป็นกรรมฐานหลักความตายนี้เป็นกรรมฐานซึ่งเราจะลืมไม่ได้เพราะว่าถ้าเราระลึกถึงความตายคือมรณานุสติกรรมฐานเนืองๆจิตใจเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราระลึกว่าชีวิตของเรานี้มันเป็นของไม่แน่นอนความตายของเรานี้เป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราจะสังเกตดูเห็นไหมว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีตายในครรภ์ก็มี กิดขึ้นมาเดือน2เดือนตายก็มีเกิดขึ้นมาปี2ปีตายก็มีเกิดขึ้นมา10ปี20ปีตายก็มีนี่อายุคนเรานี่ไม่แน่นอนบางทีก็ตายเร็วบางทีก็ตายช้ามันเป็นไม่แน่นอนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาระลึกถึงความตายอย่างนี้แล้วนี่จะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีจะเป็นคนซึ่งมีลาภยศสรรเสริญมากก็ดีจะเป็นคนรวยก็ดีจะเป็นคนจนก็ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีก็ดีหรือว่าจะเป็นคนซึ่งใหญ่โตเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ตามความตายนี่ไม่เคยที่ว่าจะละเว้นแม้แต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านเป็นพระมหาบุรุษเป็นบุตรคนเอกของโลกเป็นนาถาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายพระองค์ถึงพร้อมด้วยปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณถึงพร้อมด้วยศีลานุคุณถึงพร้อมด้วยบริสุทธิ์ที่คุณแต่ว่ามรณภัยคือความตายนี้ก็ยังมาย่ำยีในร่างกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเรานี้เป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลซึ่งยังไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้ายังไม่มีความบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้ายังไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรอดพ้นจากความตายไหมเราจะรอดพ้นจากมรณภัยไหมเราจะรอดพ้นจากความพัดพาดจากของรักของชอบใจไหมอาตมาเองอาตมาก็ไม่รอดพ้นไม่สามารถที่จะพ้นจากความตายได้อาตมาคิดว่าร่างกายของอาตมานี้มันก็เป็นของไม่แน่นอนนี่ความตายก็เป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตของคนในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นนั้นไม่มีใครที่จะพ้นจากความตายได้จะต้องมีความตายเข้ามาก้ำกายและที่สุดก็จะต้องพัดพาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองทั้งหลายซึ่งเราหามาได้ด้วยความยากด้วยความลำบากเมื่อเราหามาได้แล้วบางคนก็สั่งสมเอาไว้ไม่กล้านำออกมาใช้บางคนก็เอาใช้ด้วยความตนีที่เหนียวอะไรต่างๆนี่เก็บไว้บางทีตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงินทองทรัพย์สินสิ่งของก็ไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความยังไม่เห็นคนยังไม่เห็นยังไม่เห็นเหมือนกับเราไปอยู่บ้านเด็กๆกำลังเล่นอยู่สนุกสนานอยู่ในบ้านไฟมันก็กำลังไหม้เข้ามาไหม้เข้ามาเด็กก็กำลังสนุกสนานอยู่ไม่รู้จักภัยไม่รู้จักว่าอันตรายยังมาก้ำกายคนเราส่วนมากก็เป็นเช่นนั้นส่วนมากก็จะไม่เห็นภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความตายซึ่งเข้ามาก้ำกายซึ่งเข้ามาค่อยๆคืบคลานเข้ามาอย่างทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีไม่มีวันหยุดยั้งเข้ามาก้ำกายเราในที่สุดก็มาพากจากเราไปมันมาพากเอาร่างกายนี้ไปมันไม่พากเอาร่างกายนี้ไปค่ะพากเอาบุตรของเราไปเอาภรรยาของเราไปเอาลูกหลานของเราไปเอาพ่อเอาแม่ของเราไปเอาสิ่งซึ่งเป็นที่รักของเราที่สุดน่ะมันก็เอาพัดพากจากไปเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในอำนาจเป็นกฎธรรมดาเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนที่พระอัญญาโกฏัญญะท่านได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมนั้นก็เพราะว่าท่านมาเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมดับไปธรรมดานั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีอยู่เป็นอยู่นี่สิ่งทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีสภาวะซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาตัวหาตนหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้นี่พระอัญญาโกฏัญญะก็มาเห็นร่างกายนี่ว่าร่างกายนี้ทั้งร่างกายนี่นี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปเมื่อท่านพระอัญญาโกฏัญญะมาเข้าใจในสภาพธรรมะเช่นนี้เขาก็เรียกว่าอันนี้ว่าดวงตาเห็นธรรมคือมาเห็นร่างกายนี้ตามความเป็นจริงนั่นเองมาเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงนั่นเอง เมื่อมาเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมธรรมะจักขุก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนแปลเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาจากบุคคลธรรมดาจากกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นชนซึ่งประเสริฐคือว่าไม่เห็นธรรมะธรรมะที่ทำให้จิตนี้ประเสริฐนั่นเองเมื่อจิตไม่เห็นธรรมะจิตก็กลายเป็นจิตที่ประเสริฐไปนี่เพราะอะไรเ เพราะว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญานั้นท่านเป็นผู้ไม่ประมาทท่านเป็นผู้ซึ่งพยายามประพฤติปฏิบัติติดตามอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าของเรามาถึง6ปีแต่ว่าเพราะว่าตอนหลังพระพุทธเจ้าของเราหันมาเสวยพระกายาหารพระอัญญาท่านพระอัญญาโกฏัญญาก็ได้หลีกหนีมาเสียที่พระพุทธเจ้าของเรานี้คงจะไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษพระท่านพระอัญญาโกฏัญญานี้ก็มีศรัทธาได้พยายามประพฤติปฏิบัติสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วนี่จะเห็นได้ว่าถ้าเรามารู้มาเห็นธรรมอย่างนี้จิตใจของเราย่อมมีหลักย่อมเป็นที่มั่นใจของเราได้จิตใจของเราย่อมจะมีความสะอาดความบริสุทธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมพากันพินิจพิจารณาถึงความตายมรณานุสติกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดเจริญให้ดีแล้วนี่ย่อมมีอานิสงส์มากย่อมทำให้จิตใจของเรานี่ตัดความห่วงตัดความกังวลตัดเยื่อใยในโลกนี้ไปได้เป็นลำดับเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนี่จงพินิจพิจารณาพยายามทำกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานนี้ให้มั่นคงพยายามเจริญให้มากทำให้มากอย่างว่าการทำให้ผลนั้นเราก็พยายามตั้งใจพยายามพินิจพิจารณาอย่างว่าบางครั้งถ้าเราพินิจพิจารณาถึงความตาย จิตเกิดความสลดเกิดความสังเวชจิตเกิดความสลดสังเวชขึ้นวูบคิดว่าชีวิตของเรานี้เป็นของไม่แน่นอนในที่สุดเราก็จะต้องตายแล้วเราจะยึดถืออะไรจิตใจเรามีความสลดมีความสังเวชขึ้นมาอย่างนี้นี่เรียกว่าเราพิจารณากรรมฐานถูกแล้วนี่ถ้าจิตของเรามีความสงบขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าจิตของเรามีกำลังอยู่ประมาณคณิกะสมาธิสมาธิเล็กๆน้อยถ้าจิตของเรามีความสงบขึ้นไปอีกเมื่อเอากำลังความสงบมาพิจารณาจิตเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาแล้วก็เกิดปิติมีปิติเกิดสลดสังเวชขึ้นมาแวบเดียวและนอกนั้นก็จะเป็นเกิดปิติจิตใจจะมีความสงบเยือกเย็นจิตเบากายเบาแสดงอยู่ทรงอยู่ได้นานนี่แสดงว่าจิตของเรานี่เริ่มเข้าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่มันเฉียดเฉียดถ้าจิตใจของเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆจิตใจของเราก็ยังมีความตั้งมั่นขึ้นเป็นลำดับคือเรียกว่าเป็นการที่ว่าอบรมปัญญาอบรมสมาธิคือว่านำเอาจิตนี้มาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้จะต้องตายไปจะต้องเกิดความตายขึ้นมาโดยใช้สัญญาในการได้ยินได้ฟังอันนี้นะมาเป็นตัวนำจิตใจก็ค่อยๆสงบรวมตัวกันจากคณิกะสมาธิก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นเป็นอุปจารสมาธิก็มีความแคบคล่องมีความชำนาญในการพิจารณาในด้านความตายนี้เป็นลำดับอาตมาในเมื่อก่อนนั้นที่ทำกรรมฐานก็ได้พยายามพินิจพิจารณาถึงมรณานุสติกรรมฐานอันนี้เป็นกรรมฐานแรกพยายามนึกถึงความตายเสมออย่างว่าเราไปเจออารมณ์ซึ่งว่าเป็นที่ถูกใจปรารถนาอาตมาไปเจออารมณ์ที่ถูกใจปรารถนาจะเป็นเห็นเด็กเขาเล่นฟุตบอลกันหรือว่าเห็นอารมณ์ซึ่งน่าเพลิดเพลินใจในโลกก็คิดว่าหัวร่างกายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนบุคคลเหล่านี้กำลังมาหาความสนุกสนานหาความเพลิดเพลินเขาจะรู้ไหมนะว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาโดยลำดับแม้เราเองนี่เดี๋ยวก็จะต้องตายแล้วจะมามีความยินดีอยู่ในโลกนี้มายินดีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่ว่าเราเปิดหนังสือดูหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนนะดูหนังสือพิมพ์เปิดไปก็เห็นเขาประกาศว่าวันนี้คนนั้นตายไปสวดอภิธรรมที่วัดนั้นเวลาเท่านั้นเราก็ไม่ได้พิจารณาว่าคนเหล่านี้ล้วนมียศชื่อเสียงล้วนแต่เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนแต่แล้วก็จะต้องมาถึงภัยพิบัติมีความตายเข้ามาครอบงำเมื่อก่อนเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราในที่สุดเราก็จะต้องมีความตายมันเข้าเป็นธรรมดาจิตใจก็มีความสงบมีความสังเวชขึ้นนี่อันนี้เรียกว่าพยายามเจริญมรณานุสติกรรมฐานอาตมาก็ได้พยายามทำเจริญมรณานุสติกรรมฐานนี้มาเรื่อยๆในการประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมาพรรษา1พรรษา2พรรษา3พรรษา4ก็ยังเรียกว่าเริ่มเจริญมรณานุสติกรรมฐานมาเป็นกรรมฐานหลักเมื่อตอนที่ว่าป ภาษาสี่แล้วนี่ก็เริ่มที่มาจะมาพินิจพิจารณาเริ่มขึ้นมาพินิจพิจารณาทั้งในด้านของกายยัตตาคือในด้านของร่างกายนี้เพื่อจะกำจัดความยินดีความรักในร่างกายนี้ลงให้ได้คือว่าเมื่อมาเห็นร่างกายของเรานี่ส่วนไหนซึ่งมันมีความยินดีก็พยายามพินิจพิจารณาส่วนนั้นโดยการอย่างว่าเด็ดจมูกบ้างทำให้ตามันทะเล็ดออกมาข้างนอกบ้างเด็ดใบหูบ้างหรือว่าทำให้ปากแหว่งบ้างในร่างกายของเราเองในกับในร่างกายของคนอื่นก็พยายามพินิจพิจารณาอย่างนั้นเพื่อจะตัดความยินดีในร่างกายนี้ในขณะซึ่งตาได้กระทบกับรูปภายนอกนี่เป็นกรรมฐานนะว่าเริ่มเมื่อออกจากภาษาสี่นะปลายปีก็เริ่มได้พิจารณาในแง่ของความไม่สวยไม่งามของร่างกายคือเริ่มพินิจพิจารณาอสุภกรรมฐานพยายามสังเกตมือของคนบางทีไปบิณฑบาตตามบ้านนอกนะมือคนแก่ๆใส่นะหนังมันก็เหี่ยวอะไรอย่างนี้นะคนส่วนมากทางบ้านนอกก็คนแก่ๆมาใส่บาตรก็มีก็ได้พินิจพิจารณาพยายามสังเกตดูสิ่งเหล่านี้ถ้าเราก็จำเอามาเป็นนิมิตหมายคือพยายามมาสร้างนิมิตในจิตใจของเราเห็นว่าพยายามประพฤติปฏิบัติในแง่ของอสุภกรรมฐานนี้มาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ดีมากนักจนมาถึงออกพรรษาที่5แล้วจะเข้าพรรษา6ตอนนี้เริ่มมาพิจารณาในแง่ของอสุภกรรมฐานอย่างจริงจังเพราะต่อมาตั้งแต่บวชมามันมีความรู้สึกกันหนึ่งฝังอยู่ในจิตว่าอสุภกรรมฐานนี้เรายังจะไม่พิจารณาหลังจากซึ่งว่าเราได้5พรรษาไปแล้วเราจะเริ่มพินิจพิจารณาอสุภกรรมฐานมันฝังอยู่ในจิตมีความคิดอันนี้ซึ่งมันขวางอยู่มันขวางทางอยู่ที่ไม่ให้อาตมานี้พินิจพิจารณาอสุภกรรมฐานเพราะตั้งใจอยู่ในใจอย่างนั้นว่าหลังจากพรรษา5ไปแล้วถึงจะพินิจพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ไม่ทราบว่าความคิดอันนี้มันฝังมายังไงมันมีความรู้สึกอยู่ในจิตอย่างนี้ว่าหลังจากพรรษา5แล้วนี่แหละเราจะเริ่มต้นพินิจพิจารณาสุภกรรมฐานมันก็เป็นไปตามซึ่งว่าสิ่งซึ่งมันฝังอยู่ในจิตเหมือนกันเพราะว่าหลังจากพรรษา5แล้วก่อนที่จะเข้าพรรษา6นี้อาตมาก็เริ่มพินิจพิจารณาสุภกรรมฐานอย่างจริงจังคือเริ่มมีความมั่นใจพระครูบาอาจารย์ท่านได้ให้กรรมฐานว่าให้เราพิจารณาหนังเพราะว่าหนังนี่แหละพิจารณาหนังแล้วนี่จะทำให้จิตใจของเรานี่หลุดพ้นหรือว่าทำให้ราคะโทสะโมหะนี่เบาบางได้อาตมาทีแรกก็ไม่แน่ใจเพราะอาการทั้ง32อย่างนี่มันมากมายเหลือเกินถ้าเราจะพิจารณาทั้ง32อย่างนี่โอ้มันก็ยากลำบากไม่รู้ว่าจะทำกรรมฐานอะไรมันถึงจะมาถูกกับจริตของเราไม่รู้ว่าจะทำกรรมฐานอะไรซึ่งว่ามันจะมีทำให้จิตใจของเรานี่มีราคะมีโทสะมีโมหะนี้เบาบางลงได้ก็มีความไม่แน่ใจเพราะก่อนเข้าพรรษา6นี้ก็มีความแน่ใจเพราะว่าเวลานั่งสมาธิก็มีนิมิตของอสุภกรรมฐานในแง่ของความเป็นหนังนี่เห็นหนังนี่เปื่อยเน่าแตกออกไปเละออกไปเป็นอสุภกรรมฐานนี่เพราะว่าอาศัยบารมีของครูบาอาจารย์ท่านช่วยให้เห็นนิมิตนั่นเองเพราะว่าจิตในช่วงนั้นมันเป็นช่วงซึ่งว่าจะสามารถเห็นนิมิตได้คือจิตอยู่ในช่วงประมาณอุปจารสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นใจในการเรียกว่าเห็นนิมิตในการพิจารณาร่างกายเป็นอสุภกรรมฐานโดยพิจารณาหนังแล้วนี่ก็พยายามจับตัวนี้อย่างมั่นคงดำเนินในการพิจารณาอสุภกรรมฐานนี้อย่างมั่นคงพยายามพิจารณาโดยทำจิตนี้ให้เข้าไปสู่ความสงบบางครั้งก็พิจารณาหนังนี่ให้หลุดออกมาให้เห็นหนังนี่หลุดออกมาเห็นเนื้อข้างในก็เกิดความสลดเกิดความสังเวชเนี่ยเกิดความสังเวชจิตก็มีความสงบเข้าไปบ้างเมื่อออกจากความสงบก็มาพินิจก็มาพิจารณาหนังพิจารณาหนังให้มันแตกสลายทีแรกๆมันก็เป็นของยากเป็นของลำบากคือว่าค่อยๆน้อมคิดออกจากสมาธินะจิตตอนที่เข้าสมาธินี่จิตจะเป็นหนึ่ง จิตจะไม่คิดไปไหนจิตจะมีความนิ่งอยู่เป็นหนึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งมันไม่เป็นสองมันไม่มีความคิดเป็นสองมันมีอารมณ์เดียวเมื่อจิตมีความสงบเป็นอารมณ์เดียวออกมาเนี่ยออกมาพินิจออกมาพิจารณาก็มาพิจารณาหนังเนี่ยลอกหนังที่มือบ้างลอกหนังที่เท้าบ้างลอกหนังที่ริมฝีปากบ้างลอกหนังที่หน้าบ้างลอกหนังเหล่านี้นี่ให้มันกลายเป็นคือว่าใช้กำลังของสมาธินี่น้อมไปน้อมไปให้มันกลายเป็นดินหนังนี้ให้มันย่อยไปให้มันทำให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นดินเปลี่ยนสภาพเป็นดินจากดินทีแรกก็ทำได้แต่แค่เป็นดินยังทำให้แตกออกไม่ได้ก็ทำอยู่แค่นั้นต่อมาเมื่อจิตใจมีความก้าวหน้าขึ้นจิตใจมีความตั้งมั่นขึ้นก็ได้พิจารณาหนังทำให้กลายเป็นดินเมื่อทำให้กลายเป็นดินเสร็จก็จากดินนั้นก็ทำให้มันละลายไปทำให้มันหายไปเลยทำให้มันหายไปมันไม่มีอะไรจากหนังนั้นทำให้มันค่อยๆนึกน้อมไปเป็นดินพิจารณาไปเป็นดินจากดินก็ทำให้มันเป็นดินป่นมันแตกออกไปมันแตกออกไปเช่นนี้แล้วว่ามันก็เป็นสภาวะซึ่งว่างเปล่าเราก็เห็นว่าหนังในที่นั้นเนี่ยมันไม่มีเมื่อก่อนมันมีหนังอยู่เมื่อมันเปลี่ยนสภาพไปมันแปรไปเป็นดินมันแปรเป็นของว่างเปล่าเลยอ้าวจิตก็ไม่เห็นว่าหนังนี่มันก็ไม่ใช่ตัวตนซะแล้วหนังนี่มันก็เป็นอนัตตานั่นเองมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นความว่างไปแล้วเมื่อจิตเห็นความว่าหนังเป็นความว่างเช่นนั้นจิตก็มีปิติเกิดขึ้นจิตก็แยกจากกายชั่วขณะเราจะรู้สึกว่าจิตนี่มันแยกจากกายมันถอนออกจากกายออกจากความยึดถือในกายนี้นี่เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางเดินนั่นเองเป็นปฏิปทาเดินเพื่อที่จะทำลายราคะโทสะโมหะเมื่อเห็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยลงไปมันก็ลดน้อยลงไปเพราะว่าการกระทำเพราะว่ามรรคนี่มันมาทำลายกิเลสมรรคนี่มันมาทำลายกิเลสก็ทำให้จิตใจนี้มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานเหมือนกับว่ามันมาเห็นทางแล้วเริ่มเห็นทางนึงชัดขึ้นอ๋ออย่างนี้เองนี่ซึ่งว่าเมื่อก่อนนั้นเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดว่าทำจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนเมื่อทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วนี่มาพินิจพิจารณากายนี่ก็จะเห็นก็จะมาเห็นกายนี้นี่อันนี้พอมาเห็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องสงสัยแล้วร่างกายมันจะเป็นพยานมันนะคือว่า ขอโทษจิตใจนี่ก็จะเป็นพยานโอ้ทางนี้เองเริ่มเห็นทางเดินไปที่ชัดขึ้นว่าโอ้ทางนี้เองที่จะเป็นทางเดินไปสู่กระแสแห่งธรรมะแต่ว่าช่วงนี้นี่จิตใจก็ยังเรียกว่าเริ่มรู้จักเท่านั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเป็นเพียงมรรคก็พอจะเห็นแนวทางว่าโอ้ทางนี้นี่เองถึงว่าเมื่อเราทำอย่างนี้ไปนี่แม่จิตใจมีปิติมีความสบายมีความปล่อยวางร่างกายเกิดขึ้นมาทางนี้นี่เองซึ่งว่าพระผู้ประพฤติปฏิบัติดีทั้งหลายท่านเดินมาแล้วท่านผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีทั้งหลายท่านผ่านมาแล้วทางนี้นี่เองจิตใจก็มีความเรียกว่ามั่นใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจว่าทางนี้แน่นอนที่สุดแล้วที่ว่าจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ว่ามันก็เป็นเพียงมรรคเท่านั้นนะกำลังใจมันยังหนักแน่นขนาดนั้นเมื่อทำย้ำไปย้ำมาทำกลับไปกลับมาในกายพิจารณาหนังนี่พิจารณาเรื่อยเมื่อเห็นคนเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยรักษาความสงบเรื่อยทำจิตของเรานี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นพยายามสำรวมระวังในการพูดจาสำคัญมากในภาษา6นั่นอาตมาพยายามไม่พูดเลยภาษานั้นพูดน้อยพยายามไม่พูดเพราะว่าอาตมานี้เป็นคนพูดมากในภาษานั้นก็พยายามพูดน้อยเพราะว่าพูดมากแล้วสมาธิไม่อยู่พูดมากแล้วจิตใจฟุ้งซ่านเวลาไปนั่งสมาธิจิตก็ไม่สงบยังพยายามสำรวมครูบาอาจารย์สอนมาให้พูดน้อยนอนน้อยกินน้อยแต่แหมเวลามันไม่เห็นโทษมันก็ทำไม่ได้แต่มาในช่วงภาษา6นี่มันเห็นโทษของการพูดจิตจึงพยายามพูดให้มันน้อยขึ้นจิตพยายามพูดน้อยเมื่อจิตมีความสำรวมระวังมีการพูดน้อยขึ้นนี่สมาธิมันก็ตั้งมั่นได้ดีเพราะท่านว่าศีลนี้แหละเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นการพิจารณาหนังให้เป็นอสุภกรรมฐานให้เป็นธาตุมันแตกสลายไปเป็นความว่างมันก็มีความชำนาญขึ้นมีความคล่องแคล่วขึ้น มีความชำนาญขึ้นรวดเร็วขึ้นระยะเวลาก็รวดเร็วขึ้นจิตใจก็ปล่อยวางร่างกายนี้เห็นร่างกายนี้ว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังเวทนัตตาเป็นลำดับเห็นไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆมีความเข้าใจไปเรื่อยๆคล่องแคล่วไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าท่านจึงว่าพยายามพิจารณาให้เป็นวสีคือให้ชำนาญในการพิจารณานั่นเองเมื่อต่อมาทำอยู่อย่างนี้จนว่าออกพรรษาแล้วบางครั้งการพิจารณาหนังมันก็เบื่อหน่ายเราก็ต้องหันกลับมาพิจารณากระดูกบ้างสิ่งอื่นบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าในการพิจารณานี้มันก็มีความชำนาญขึ้นไปโดยลำดับต่อมาในการพิจารณาในเมื่อออกพรรษาเหตุการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อออกพรรษาหกแล้วนี่เดือนธันวาคมวันที่28ธันวาคมออกพรรษาหกวันนั้น3-4 วันก่อนจะถึงวันที่28เนี่ยตมาไม่เคยได้พูดสำรวมจิตมันมีความสงบจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจิตมันมีความสงบอยู่จิตเป็นหนึ่งอยู่จิตไม่เคยอยากคิดไม่อยากคิดไปข้างหน้าไม่อยากคิดไปข้างหลังจิตก็มีความสงบเมื่อจิตมีความสงบอย่างนี้เนี่ยตมาก็พยายามพิจารณาในส่วนของความในหนังนี้ไปเรื่อยๆพอวันที่28ก็นั่งสมาธิไปหลังจากจิตเป็นหนึ่งออกมาก็มาพิจารณาหนังลอกหนังที่ริมฝีปากเมื่อลอกหนังที่ริมฝีปากพอหนังมันตกถึงพื้นดินจิตใจก็เห็นทันทีว่าโอ้หนังนี้มันไม่ใช่ตัวตนการเห็นครั้งนี้นั้นมันแตกจากการเห็นซึ่งเราได้ทำมาตั้งแต่กลางพรรษาตั้งแต่ต้นพรรษาการเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นที่แจ่มชัดที่ชัดเจนจริงๆจนลึกซึ้งในจิตว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆมันเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จิตใจมันเห็นชัดเจนอย่างนี้เมื่อจิตใจมันเห็นชัดเจนอย่างนี้มันก็พลิกมันก็เหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยมันพลิกออกจากกายนี้มันแตกไปมันเปลี่ยนแปลงไปจิตมันมีลักษณะเหมือนกับว่ามันตกเข้าไปสู่สภาวะอันหนึ่งสภาวะอันนี้นี่เราจะเรียกมันว่าเป็นอะไรมันตกเหมือนกับตกเข้าไปอยู่ในกระแสของแม่น้ำทั้งหลายมันก็ไหลไปลงสู่ทะเลอันนี้ก็เหมือนกันมันมีความรู้สึกว่ามันตกเข้าไปสู่กระแสของธรรมะเมื่อตกเข้าไปสู่กระแสธรรมะนี้จิตก็รู้อยู่ว่าจิตนี้มันก็ไหลไปสู่ธรรมะไหลไปสู่ธรรมะเรื่อยๆมันไม่กลับมันไหลไปชนิดที่ว่าไม่กลับมันแปลกมันแตกต่างจิตใจก็มีปิติมีความเห็นสภาวะภายนอกเป็นอนัตตาเห็นอะไรก็เป็นธรรมะมองอะไรเห็นก็เป็นธรรมะทรงอยู่3-4 วันซึ่งมันเป็นผลนะถึงว่าพิจารณามาตั้งแต่ต้นพรรษา6จนถึงปลายพรรษานี่มันเป็นมรรคเท่านั้นเป็นมรรคเดินมาเมื่อถึงปลายพรรษาแล้วนี่28ธันวาคมนี่จิตได้เปลี่ยนแปลงนี่มันไม่เห็นชัดในร่างกายนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเราไม่เห็นหนังอย่างเดียวนั่นเองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นหนังอย่างเดียวมันก็เห็นทั่วไปหมดในร่างกายนี้มันเป็นอันเดียวกันเพราะว่าธาตุเหล่านี้มันเป็นธาตุซึ่งร่วมกันอยู่เมื่อเห็นธาตุใดหนึ่งชัดเจนก็เห็นในร่างกายนี้ชัดเจนไปด้วยราคะก็ดีโทสะโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยเมื่อไม่เห็นอย่างนี้นะความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมสงฆ์นี่มันก็เชื่อมั่นแล้วทำไมจะไม่เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็มาเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนแนวทางนี้มาเราก็เชื่อมั่นในธรรมะของท่านว่ามีจริงเพราะว่าเราได้เห็นแล้วเราก็เชื่อมั่นในพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีจริงเพราะว่าจิตใจของเรามันก็มีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติแล้วนี่จิตใจของเรานี้มันไม่ตกไปทางที่ชั่วแล้วนี่จิตใจตอนนั้นเพราะว่าอาตมาก็ได้มีความรู้ในทางด้านปริยัติด้วยเมื่อจิตมีสภาพเช่นนี้ก็มีความหนักแน่นมีความเชื่อขึ้นแม้ว่าเราจะมีอารมณ์ตกคือว่าอย่างว่าเราจะมีอารมณ์ตกขนาดไหนก็ตามอย่างว่ามันมีสัตว์ตัวหนึ่งถ้าเขาจะให้เราฆ่า ว่าถ้าท่านไม่ฆ่าสัตว์อันนี้เราจะฆ่าท่านเราก็ต้องยอมจิตมันก็ยอมแล้วไม่ยอมที่จะทำบาปไม่ยอมที่จะทำกรรมอันเป็นอกุศลอีกแล้วเพราะว่ามันได้มาเห็นชัดเจนในร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบาปกรรมซึ่งเป็นอกุศลซึ่งจะนำไปสู่ในอบายภูมินั้นมันก็ปิดทางแล้วมันกั้นทำไมมันถึงกั้นจิตมันกั้นเองมันไม่มันเป็นไปเองศีลมันก็เข้าไปอยู่ในใจตอนนี้เมื่อก่อนศีลมันอยู่ข้างนอกศีลมันอยู่ทางกายศีลอยู่ทางวาจาแต่พอจิตมันเปลี่ยนแปลงหลังจาก28ธันวาคมศีลมันกลายศีลเข้าไปอยู่ในใจนี่ใจของเรามันเป็นศีลขึ้นมาแล้วว่าจะทำผิดทำถูกอะไรใจมันก็จะเห็นนะใจมันก็เริ่มเห็นอย่างว่าบางทีเราไปทำอะไรผิดพลาดทำผิดพลาดเมื่อเรามีจิตของเรามีความสงบมันก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนั้นไม่ใช่บาปนี่มันก็จะค่อยๆละบาปประพฤติในทางที่ดีเรื่อยละบาปไปเรื่อยเพราะว่าจิตใจนี่มันมีหลักจิตใจมันมีหลักมันมั่นคงแล้วท่านถึงว่าบุคคลซึ่งมาอยู่ตรงนี้นี่ย่อมจะเป็นผู้ซึ่งไม่มาเกิดเป็นไม่เกิดเกิน8ชาติมีเกิดอย่างมากก็ภายใน7ชาติเท่านั้นจิตใจของอาตมาก็มีความเชื่อมั่นมีความที่ว่าเห็นความเป็นจริงในจิตของเราได้ที่นี้จิตใจก็มีความปิติมีความปราโมทย์มาก
หน้าที่แล้วได้พูดถึงการซึ่งว่าจิตใจของอาตมานี้ได้อย่างลงไปสู่กระแสของธรรมะทำให้จิตใจมีปิติมีความปราโมทย์เมื่อวันที่28ธันวาคม2524ต่อจากนั้นมาจิตใจก็ได้มีความปฏิบัติอย่างราบรื่นมีความเข้าใจแจ่มชัดขึ้นในทางที่จะประพฤติปฏิบัติก็ได้พยายามพิจารณาในสังขารร่างกายนี้โดยพิจารณาหนังนี้เป็นธาตุแล้วก็ทำให้มันแตกสลายลงไปเป็นอนัตตาโดยใช้กำลังของสมาธินี้มากำหนดพิจารณาในร่างกายนี้จนว่าเห็นร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นอนัตตาพิจารณาหนังการพิจารณาหนังนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางทีก็พิจารณาอยู่ในปัจจุบันบ้างบางทีก็ทำให้เป็นธาตุเป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงไปบ้างนี่มันก็นี่คือการพิจารณาถ้าพิจารณาที่มือมันเบื่อหน่ายก็พิจารณาที่หน้าอกบ้างหรือว่าที่หนังที่ศีรษะบ้างทำให้มันเปื้อนเลือดให้มันแตกสลายเป็นอนัตตาบ้างก็มีการพลิกแพงเป็นอุบายในการพิจารณาของเราอันนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราจะต้องทีนี้พิจารณาเองว่าตอนนี้ถ้าจิตตอนนี้พิจารณาหนังในส่วนเท้าอย่างนี้มันเกิดมันตื้อมันไม่อยากพิจารณามันเบื่อหน่ายมันก็เราทานอาหารอย่างเดียวบางทีมันเบื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปพลิกแพงไปแก้ไขไปเพื่อให้จิตใจนี้ได้เห็นในร่างกายนี้เป็นอนัตตาคราวนี้การพิจารณานี่พอมาเมื่อปฏิบัติมาถึงเดือนกันยาหนึ่งกันยา2525นะจิตใจนี่ก็เริ่มพอใจในการเจริญพรหมวิหาร4มากคือจิตใจนี่มีความรักที่จะเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามากผิดแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าไม่หนักแน่นแต่พอมาเดือนกันยาของปี25นี้จิตใจนี่เริ่มที่มีความพอใจที่เจริญพรหมวิหารมากจิตใจมีความพอใจในการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคราวนี้ว่ากันในการพิจารณาร่างกายนี่ก็พิจารณาบางทีก็ไปพิจารณาน้ำเลือดบ้างแต่ว่าสิ่งซึ่งเราจะต้องทำหนึ่งคือว่า ข้อวัดปฏิบัติก็พยายามขูดเกาพยายามสำรวมระวังในการพูดจาภาษาสำรวมระวังในการหลับนอนสำรวมระวังอายตนะที่หลวงพ่อท่านเคยสอนว่าอัปปนกาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดคือว่าสำรวมระวังอายตนะไม่ยินดียินร้ายมีการสำรวมระวังไม่ให้นอนมากเกินไปให้ตื่นด้วยความเพียรพ คอยสำรวมระวังในการบริโภคอาหารนี่ตมาก็พยายามก็ทำอยู่พยายามสำรวมระวังอยู่ในการพูดจานี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าพูดมากแล้วเนี่ยจิตใจก็ไม่สงบมันก็เสียสมาธิไปสมาธิไม่ตั้งมั่นก็พิจารณาไม่เห็นเพราะฉะนั้นอาตมาก็พยายามพิจารณาอยู่ไปจนถึงว่าสิ้นปี สิ้นปีของ25เมื่อมาว่าต้นปี26นี่การเจริญพรหมวิหารนี่ก็คล่องแคล่วขึ้นมีความชำนาญขึ้นก็ได้พยายามพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายนี้มาเป็นลำดับคือพิจารณาโดยที่ว่าเอาหนังนี้เป็นกรรมฐานซึ่งว่าเราพยายามพิจารณาอยู่อย่างเดียวนี่กลับไปกลับมาพิจารณาตรงเท้าบ้างตรงศีรษะบ้างตรงหน้าอกบ้างที่มือบ้างที่ริมฝีปากบ้างที่หน้าบ้างก็เปลี่ยนแปลงไปพลิกแพงไปแล้วแต่ว่าอุบายของใครจะเป็นยังไงแต่ว่าที่อาตมาพิจารณานี้มันมีอุบาย การพิจารณาอย่างนี้ที่ว่าพิจารณาผู้หญิงหรือพิจารณาให้เป็นสุภาพบ้างพิจารณาลึกเข้าไปข้างในมีตับไตไส้ปอดบ้างนี่แล้วก็นึกน้อมพิจารณาไปแต่ว่าการทำความเพียรนี่ก็จะต้องกระทำอยู่เสมอไม่ให้ขาดถ้าคิดว่าตั้งจิตไว้ว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความเพียรต้องพยายามทำต้องพยายามสละสิ่งอื่นๆพยายามหาโอกาสหาเวลาที่จะทำความเพียรให้มากในการพิจารณาวัตถุภายนอกนี้ก็พยายามพิจารณาเป็นอนัตตาให้แตกสลายบางครั้งก็พิจารณาสิ่งที่เราเคยว่ามันมีราคาอย่างว่าเพชรนี่ก็ทำเพชรให้เป็นดินแตกสลายออกไปไม่แตกต่างกันจากดินก็กลายมารวมตัวกันนานเข้ากับกายมาเป็นเพชรแตกสลายไปพยายามพินิจพิจารณาเพื่อจะได้ตัดความยินดีในวัตถุทั้งโลกในการที่ว่าได้พิจารณามาหนังมาในการพิจารณาไปแต่ละครั้งจิตใจก็ถอดถอนความยึดถือถอดถอนความพอใจในความยึดถือในกายนี้ความโลภความโกรธความหลงนี้มันก็ถูกลดลิดรอนไปเรื่อยๆจิตใจก็มีแต่ความเบาความสบายมีปิติเพลิดเพลินในการปฏิบัติ ไม่เบื่อหน่ายจิตใจรู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายมีแต่ความที่ว่าต้องการที่จะปฏิบัติไปเพื่อความหลุดความพ้นบางทีนะบางทีเวลามองเห็นรูปผู้หญิงที่ว่าสวยงามนี่บางทีรูปนั้นก็จะบวมออกมาเลยปีออกแล้วก็แตกออกไปให้เห็นเป็นหน้าตาเลยนี่ที่ก็มีสภาวะธรรมนี่เกิดขึ้นจนมาถึงปลายคราวนี้มาเมื่อปฏิบัติมานี่พอมาถึงเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนปี2526มันใกล้ๆแม้ตอนนั้นอาตมาก็ใกล้ๆจะจำพรรษาจิตใจปารภอยากจะเร่งความเพียรเหมือนกับว่ามันอยากจะทำอะไรให้มันขาดลงไปสักครั้งหนึ่งทำให้การมาปฏิบัติเหมือนว่ามันจะอะไรจะขาดในจากจิตของเราเนี่ยมันกำลังเร่งเพื่อที่จะให้จิตใจนี่มีราคะโทสะโมหะเบาบางพยายามจะทำความเพียรเร่งความเพียรจึงได้ขอโอกาสท่านอาจารย์เปี๊ยกท่านอาจารย์ตันธรรมะก็เลยไปจำขอกลับไปจำพรรษาที่บ้านหมี่ อันนี้พอไปที่บ้านหมี่ไปมีกี่วันก็พยายามปรารภความเพียรทำความเพียรอยู่อันนี้วันหนึ่งจิตใจมีความสงบเมื่อนั่งกำหนดสมาธิลงไป จิตใจเข้าไปปิติคือเข้าไปปิติจิตมีความสงบมีความสงบมันผ่านนะปิติอันนี้ก็เป็นเข้าไปนี่ก็เป็นฌานสองจิตใจมีความสงบมีปิติแล้วก็มีความเป็นหนึ่งอยู่ด้วยไม่ใช่ปิติในอุปจารสมาธิเป็นปิติในฌานที่เขาว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ เมื่อจิตใจมีความสงบเข้าถึงปิติเมื่อถอยออกมาพอดีกำลังฟังเทปหลวงพ่ออยู่ท่านกำลังเทศถึงเรื่องภพเรื่องชาติว่าอะไรซึ่งเราไปยึดถือมันก็เป็นภพเป็นชาติทำให้เกิดทุกข์ตอนนั้นอาตมาก็ไม่อยากจะทำวัดจิตใจมีความไม่อยากจะทำวัดมีแต่อยากจะเร่งทำความเพียรแต่พอมาถึงช่วงนั้นจิตใจก็เลยน้อมนึกมาพิจารณาว่าที่เรามีความทุกข์อยู่จิตใจมีความดิ้นรนอยู่นี่ก็เพราะว่าไม่อยากทำวัดนี่เองจิตใจจึงพิจารณาเห็นฉะนั้นจิตใจก็เลยยอมรับที่จะทำวัดยอมรับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นก็มันเหมือนกับว่าจิตใจเนี่ยมีอะไรเนี่ยมันหลุดออกไปสักอย่างหนึ่งมันขาดออกไปจากจิตสักอย่างหนึ่งมีใจก็มีปิติมีความเบามีความสบายมีความโล่งมากตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีปิติอิ่มเอิบมากคืนนั้นก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วจิตใจยังมีความตื่นอยู่ยังไม่หลับออกมาเดินยังกลมจ จิตยังคิดว่าจิตเลยบอกว่าอันนี้เป็นสกิทาคามีผลแต่ว่าใจก็บอกว่าเออมันจะเป็นอะไรก็มันไม่แน่หรอกเพราะว่าจะหลอกเรามาสองครั้งแล้วอันนี้มันจะเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วผลซึ่งเกิดจากการปฏิบัติมันก็ยังคงอยู่กับเราอยู่ทุกวันนี้จิตใจก็มีความสงบมีความระงับรู้ก็รู้อยู่ว่าเรามีความสบายขึ้นมาการปฏิบัติของเรามีความสบายขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วหลังจากวันที่20มิถุนายนปี2526จิตใจก็เริ่มมีความเบาบางมีราคะโทสะโมหะนี่มีความเบาบางด้วยราคะโทสะโมหะจิตใจมีความสบายขึ้นสบายขึ้นก็เมื่อก่อนมากสบายขึ้นก็เมื่อปฏิบัติมาหลังจากปี24วันที่28ธันวาคม24จนมาถึง20มิถุนายน26นี้หลังจาก20มิถุนายน26นี้จิตใจได้มีความเบามีความสบายมากจิตใจการประพฤติปฏิบัติก็ง่ายขึ้นมีความรอบคอบในการประพฤติปฏิบัติขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็ค่อยๆดีขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อมาถึงปลายเดือนตุลาคมปี2526จิตใจก็ได้พิจารณาร่างกายในแง่ความเป็นธาตุเมื่อพิจารณาหนังแทนที่จิตจะพิจารณาหนังเหมือนเมื่อก่อนจิตก็ได้เข้าไปถึงกระดูกเห็นกระดูกนี้แตกออกไปเป็นอนัตตาต่อมาก็มาพิจารณากายที่เป็นธาตุดินบ้างธาตุน้ำบ้างธาตุไฟบ้างธาตุลมบ้างก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นดิน เป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแตกออกไปเป็นอนัตตาการพิจารณาธาตุนี้มันก็ย่ำไปย่ำมาละเอียดสุขุมรอบคอบขึ้นหลังจากพิจารณาจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มาเห็นเป็นกระแสของน้ำแตกออกไปกระแสของลมแตกออกไปกระแสของไฟเป็นสะเก็ดไฟแตกออกไปเป็นดินซึ่งละเอียดแตกออกไปบางครั้งก็เป็นฟองอากาศเล็กๆแตกออกไปคือว่าก็พิจารณาอยู่ในธาตุนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในกายจนว่าจากหยาบค่อยเป็นอย่างกลางจากอย่างกลางก็พิจารณาเป็นละเอียดจนกายนี่มันแตกออกเป็นอนูแตกออกไปเป็นอนัตตาหมดการที่จะพิจารณาธาตุให้แตกออกเป็นอนัตตานี้ได้กำลังสมาธินี้จะต้องเข้าถึงความสุขคือว่าไม่มีปิติมีแต่สุขจิตเข้าไปสงบมีแต่สุขและอุเบกขาอันนี้เป็นฌานที่3เมื่อจิตเข้าไปสงบนี้เมื่อถอนออกมาจากฌานที่3แล้วนี่ถึงจะมาพิจารณาทำลายสภาวะความเป็นธาตุอันนี้ได้ถึงจะเห็นถ้ากำลังไม่ถึงฌาน3นี้จะมาพิจารณาความเป็นธาตุให้มันแตกสลายไปนี้ยังทำลายไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นอยู่ลึกมันเป็นสิ่งที่ฝังลึกจะต้องใช้กำลังสมาธิซึ่งลึกเป็นของคู่กันถึงจะทำลายล้างกิเลสอันนี้ได้การพิจารณาความเป็นธาตุนี้ก็ได้พิจารณามาจนถึง ต้นเดือนมกราคมปี2527ก็พิจารณากลับไปกลับมาในความเป็นธาตุคราวนี้ว่าหลังจากพิจารณาเป็นธาตุแล้วนี่มันก็จะมีนิมิตซึ่งเป็นสัญญานะเป็นสัญญาซึ่งจิตมันเก็บมาอย่างเราตาเห็นรูปนี่สัญญามันก็จะเอาเก็บมาไว้จำได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะฝังแน่นไปอยู่ที่จิตของเราเมื่อเรานั่งสมาธินี่สิ่งเหล่านี้มันจะมาปรากฏขึ้นมาจิตใจเราก็ต้องพยายามพิจารณาทำลายล้างสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นสุภสัญญาคือความจำหมายว่าสวยว่างามนี่จิตก็ต้องสร้างอสุภสัญญาขึ้นมาคือความจำว่าไม่สวยไม่งามนี้มาทำลายสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันเป็นของคู่กันเพื่อทำลายมันลงไปบางทีตอนนั้นคิดว่ากิเลสนี้มันเกิดจากกายประสาทเพราะว่ามีประสาทตาประสาทหูประสาทกายต่างๆนี้นี่เป็นแหล่งรับอารมณ์มากิเลสยังเกิดถ้าเราทำลายสิ่งเหล่านี้ได้จิตใจเราได้จิตใจเราจะได้เมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่จะได้ไม่มีความยินดียินร้ายก็พยายามพิจารณาอันนี้ก็เวลานั่งสมาธิเข้าไปนี่ก็จะปรากฏนิมิตขึ้นมาเห็นภาพสิ่งซึ่งเรามันติดอยู่ในจิตนี่ปรากฏขึ้นแล้วมันก็มีลักษณะที่ว่ายั่วยวนชวนใจบ้างลักษณะที่ว่ามีความสวยสดงดงามบ้างบางทีก็มีว่าภาพนั้นมีความรู้ว่าดึงดูดจิตใจเราให้ลุ่มหลงมีความรู้สึกว่ามีความเหนียวแน่นมากเมื่อจิตใจไปมองเห็นแล้วนี่จิตใจรู้สึกว่าจะต้องไปติดเขาเลยนี่มันภาพนั้นมันยั่วยวนสารพัดอย่างซึ่งว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเสแสร้งเป็นนิมิตฝังอยู่ในจิตแล้วปรากฏขึ้นมาจิตใจก็ได้มาน้อมมาพิจารณา เมื่อมีกำลังแล้วก็ได้น้อมเข้ามาพิจารณากายนี้เนี่ยส่วนซึ่งว่านิมิตเนี่ยปรากฏส่วนไหนอย่างว่านิมิตนี่ปรากฏส่วนหน้าทําการหน้าน่ารักน่ายืนเราก็พิจารณาหน้าของเรานี่ประสาทในหน้าของเรานี่เป็นอนัตตาหรือประสาทตาของเรานี่เป็นอนัตตามาพิจารณากายนี้เนี่ยซึ่งเป็นกายภายในจะเห็นเป็นใยประสาทสีขาวๆแตกสลายออกแต่ละอย่างแต่ละมันไม่เหมือนกันแตกออกไปเป็นอนัตตาหมดแล้วก็จะมาเห็นรูปซึ่งว่ามันสวยมันงามซึ่งมันเราติดอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันปรากฏออกมาก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นอนัตตาหมดคือเมื่อนิมิตนั้นขึ้นมาเราติดส่วนไหนในร่างกายของผู้หญิงหรือว่าในนิมิตนั้นแล้วก็มาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้มันแตกสลายให้มันเป็นอนัตตาไปจนว่าในการพิจารณานี้เนี่ยจนว่ามาถึงต้นเดือนกุมภานะจนมาถึงต้นเดือนกุมภาปี27นี้ การพิจารณาซ้ำๆซักๆบางทีก็เห็นกายนี้นี่มันแตกออกไปเป็นอนัตตาเลยเห็นภาพนิมิตอสุภกรรมฐานและนิมิตของสุภกรรมฐานซึ่งเราได้นิมิตอสุภกรรมฐานซึ่งเราได้สร้างขึ้นมาไว้ต่อสู้กับนิมิตซึ่งเราเห็นว่าสวยงามภายในจิตของเรานี่ภายในจิตของเรานี่เราก็สร้างอสุภกรรมฐานนี่เข้าไปเต็มที่แก้สุภาพกรรมฐานแก้ความสวยงามในจิตของเราในสัญญาของเราที่มันจำอยู่สิ่งเหล่านี้นี่แล้วก็อาตมาก็ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไปมั่นหมายแล้วนี่นิมิตเป็นอสุภาพกรรมฐานหรือสุภาพก็ดีสิ่งเหล่านี้มันก็ต่างอันก็ต่างซึ่งว่าเป็นความจริงอยู่มีอยู่ในจิตแต่ก็เป็นสภาวะซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาตมาก็ได้พิจารณาสภาวะทั้งสองอันนี้เป็นอนัตตาแล้วก็รู้ว่าในการพิจารณาสุภกรรมฐานเรานี่เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความสวยความงามทั้งหลายเนี่ยซึ่งว่าจิตมันสร้างขึ้นโดยสัญญาอยู่ในใจเนี่ยอาตมาจึงไม่มีความกลัวในสัญญาที่จิตสร้างรูปขึ้นมาว่าสวยว่างามเพราะว่าจิตก็ได้สร้างอสุภสัญญาความไม่สวยไม่งามนี่ขึ้นมาแก้กันเท่ากันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่กลัวการพิจารณารูปในภายนอกนี้จึงไม่มีความจำเป็นเพราะว่าแม้ว่าตาจะเห็นรูปจะมีความพอใจอยู่บ้างนิดหน่อยก็พิจารณาไม่ได้เพราะว่ามันละเอียดอ่อนจะพิจารณาไม่ได้เมื่อตาเราเห็นรูปเกิดความยินดีนิดหน่อยจิตมันก็จะเก็บอารูปนั้นเนี่ยมาจำมาเป็นสัญญาเวลาเรานั่งสมาธินี่สัญญาเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาอสุภสัญญาจิตก็จะสร้างอสุภสัญญานี้แก้กันไปเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2527นี้นี่การพิจารณาภายนอกนี้จึงเป็นสิ่งซึ่งไม่จำเป็นเลยไม่ต้องพิจารณาอะไรพยายามรักษาสติสมาธิไว้เท่านั้นเมื่อเรามีความสงบแล้วนี่จิตก็จะทำลายล้างความหลงผิดในความสวยกับความงามไปเองจิตจึงมีความสบายมากกว่าเมื่อก่อนมากจนมาถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี2527นี้วันนั้นตมานั่งสมาธิมันก็แปลกๆอยู่วันนี้จิตก็มีความสงบมาหลายวันจิตมีความรวมตัวกันมาหลายวันเมื่อเรามานั่งลงจิตนี่ก็เห็นนิมิตของคนคนหนึ่งเมื่อจิตมองไปที่นิมิตนั้นก็เห็นนิมิตที่นั่นหมุนติ้วคราวนี้จิตก็เลยน้อมกลับมาดูที่ตัวเองเพื่อจะมาทำลายความเป็นตัวตนก็เห็นร่างกายเนี่ยหลับตาอยู่นั้นก็เห็นร่างกายของเราเนี่ยหมุนมันหมุนติ้วไปเลยมันหมุนมันก็ลูกข่างมันก็ลมมันลมเบ้าหมูมันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเห็นเป็นท่าสี่ซึ่งหมุนรวมตัวกันเป็นอันเดียวกันในสุดท่านี้มันก็กระจายแตกออกไปจิตก็เห็นว่ากายนี้นี่เป็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี2527นี้การพิจารณาสุภกรรมฐานและพิจารณาธาตุนี่เต็มที่เลยพิจารณาธาตุเต็มที่วันที่20กุมภาพันธ์นี้จึงส่งผลให้เห็นผลของการปฏิบัติซึ่งได้พิจารณาสุภกรรมฐานได้พิจารณาธาตุมาหลังจาก20กุมภาพันธ์ปี2527ไปแล้วนี่จิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่เป็นนะอันนี้เป็นสกิทนะเป็นมรรคเท่านั้นนะยังเป็นในช่วงนี้นะเป็นอนาคามีมรรคยังไม่ถึงยังไม่เป็นผลแต่ว่ามันก็มรรคมันก็กระเถิบสูงขึ้นมาเรื่อยๆเวลามาถึงเดือนเมษานี่จิตใจนี่เวลานั่งสมาธิเข้าไปนะนั่งเข้าไปนี่มันว่างหมดเลยมันเข้าไปนี่ว่างหมดจิตใจนี่ว่างหมดไม่มีลมหายใจเข้าออกไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นมันเข้าไปว่างหมดจิตใจละเอียดมาก ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเมื่อจิตถอยออกมานี่ก็เห็นกายนี่มันว่างออกเลยจิตได้พิจารณากายนี่มันแยกออกไปเองโดยอัตโนมัติเห็นกายนี่มันแตกออกไปเองโดยอัตโนมัติละเอียดยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาจะเห็นต้นไม้จะเห็นภูเขาจะเห็นวัดวาเห็นศาลาก็มีความว่างเปล่าไปหมดในขณะซึ่งมันไม่ว่างจิตได้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันมีความว่างเปล่าอยู่ที่นั่นด้วยอำนาจของสมาธิสมาธินี้เมื่อมันตั้งมั่นดีมันก็มาเกิดให้เห็นเป็นปัญญาส่งผลขึ้นมาอย่างนี้เมื่อมันว่างนี้จิตใจก็มีความเข้าใจในธรรมะมีความเข้าใจในร่างกายนี้ขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ได้ถูกทำลายไปอย่างชนิดว่าละเอียดขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปกว่าเก่าอย่างมากนี่เรียกว่าจิตซึ่งเข้าไปอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าอันนี้เป็นจิตเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาเป็นฐานที่จะทำให้วิปัสสนาแล้วนี่ว่าจิตมาถึงนี่ธรรมะก็เลยมาเข้าใจโอ้อย่างนี้ที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตเข้าไปแล้วมันไม่มีลมหายใจเข้าไปมันเต็มที่เลยมันว่างเมื่อออกมาจึงมาเห็นสภาวะสิ่งเหล่านี้นี่จิตใจยังมีความปิติมีความมีเมตตามากกว่าทุกครั้งในการบังคับปฏิบัติมาดีมีความละเอียดสุขุมขึ้นอีกการที่ว่าพิจารณานี้นี่ความในความว่างเปล่าอนัตตานี่6 วัน 6 วันบ้าง7 วันบ้างนี่จิตถึงจะเข้าไปสู่สภาวะนี้ได้สักครั้งหนึ่งถ้าคนไม่รู้ซึ่งคนหลงแล้วบางทีอยู่ในสภาวะอันนี้จิตทรงอยู่ในสภาวะอันนี้ได้ก็อาจจะเข้าใจว่าสภาวะอันนี้นี่มันเป็นสภาวะของพระอรหันต์เคยมีเห็นบางคนอยู่ในสภาวะอันนี้ก็เลยหลงว่าสภาวะอันนี้เป็นของพระอรหันต์ถ้ามันไม่เสื่อมลงมานะแต่นี้จิตก็ตามันเข้าไปทรงอยู่ไม่นานก็ถอยออกมาก็มาเห็นร่างกายเพราะว่าอาตมาไม่ได้ฝึกหนักแน่นในทางด้านสมาธิส่วนมากจะใช้กำลังของสมาธินี้มาพิจารณาร่างกายเพื่อทำลายตัวตนออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงสมาธินี้จึงทรงอยู่ไม่นานจึงไม่ไปติดอยู่ในนั้นคราวนี้ต่อมานี่เมื่อปฏิบัติต่อมาแล้วนี่จิตใจของเรานี่อันนี้เริ่มแปลกเวลาเรานั่งสมาธิเข้าไปเมื่อถอยออกมานะจิตก็เห็นจะมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีสภาวะธรรมหลายอย่างเกิดขึ้นบางทีมีเราก็เห็นว่าลมหายใจเข้าออกนี้เห็นลมหายใจเข้าออกก็รู้ว่ากายนี้เป็นอนัตตาบางทีก็จะมาเห็นกายนี้เป็นสนิมเหล็กหลุดออกบ้างเป็นอนัตตาบ้างอันนี้นะบางครั้งนะเห็นกายนี้ไปนะเห็นตั้งแต่หนังเนี่ยหนังชั้นนอกไปทีละชั้นจนไปถึงกระดูกแล้วก็เลยทะลุออกไปนอกกายเลยเห็นเป็นอนัตตาเห็นกายทีละชั้นจนเป็นอนัตตานี่10 วันเวลานั่งสมาธินั่งนั่งนั่งไปนี่มันจะเห็นตั้งแต่หนังชั้นนอกเข้าไปแทงแทงแทงแทงแทงเข้าไปทีละชั้นเหมือนกับมันผ่านแวบเข้าไปในกายผ่านไปเห็นละเอียดจนถึงกระดูกแล้วก็มันก็พุ่งออกไปนอกกายก็เห็นกายนี้เป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นที่ว่าจิตเรามีกำลังอำนาจสมาธิแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นอารมณ์เพื่อให้จิตนี้มาทำลายล้างความยินดียินร้ายในกายนี้ไอ้สภาวะธรรมนี้เกิดขึ้นก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนก็แล้วแต่ว่าอำนาจวาสนาบารมีหรือว่าการที่จะอบรมมายังไงสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะให้เรานี่มาเข้าใจในกายนี้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเท่านั้นคราวนี้ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่เวลาเราเห็นรูปภายนอกนี่ก็รู้ว่าสวยอยู่ไม่สวยอยู่นี่แต่ว่าเวลาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในจิตเราเหมือนเดิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตเราเหมือนเดิมเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันกระดับมันรวดเร็วมากพอเห็นว่าสวยพอใจยินดีปุ๊บเดี๋ยวมันกระดับมันไม่ทันทำอะไรมันกระดับเลยสติของเรายังไม่ทันทำอะไรความยินดีมันกระดับลงไปความจิตร้ายมันกระดับลงไปแล้วก็จิตสัญญาก็จะจำสิ่งเหล่านี้ว่ามันก็ไปฝังไว้ในจิตฟังว่าในจิตเหมือนเดิมจิตก็ว่าไม่กลัวแล้วว่าจิตนี่มีอสุภสัญญาแก้กันแล้วเวลาจิตมีความสงบมันก็จะแก้กันไปเองนะไม่มีอะไรคราวนี้เมื่อจิตมีความสงบนะมันก็จะเกิดปัญญานะพิจารณาเห็นกายเป็นอนัตตาบ้างเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลคือสัตว์ทั้งหลายนี่ทำกรรมอะไรก็ตามทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมนั้นก็เป็นของเขาไม่ใช่เป็นของคนอื่นสัตว์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นผู้ให้ผลสัตว์ทั้งหลายถึงจะได้สุขได้ทุกข์นี่ก็เพราะว่ากรรมนั่นเองเป็นผู้ให้ผลนี่อันนี้ก็จิตก็ได้มาเห็นในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องเลยวะเป็นเครื่องสอนจิตของเราให้จิตของเรานี่ละ ความยึดถือและความหมายมั่นในกายนี้นั่นเองการปฏิบัติมาจนมาถึงเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนี่อันนี้ก็มาเห็นอย่างเรียกว่าเห็นสภาวธรรมสอนจิตเห็นอนัตตาคือในขณะซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดของหลวงพ่อก่อนที่วันเกิดหลวงพ่อตอนเย็นพระเนรมารวมกันที่วัดหนองประพงศ์แล้วก็เห็นหลวงพ่อมาวันนั้นพอดีจิตอาตมารวมตัวกันตอนนั้นเพราะมันได้เวลาตอนเย็นจิตก็รวมตัวอาตมาก็เลยหลับตาลงก็กำลังเห็นหลวงพ่อมาอาตมาหลับตาพอลืมตามาก็เห็นหลวงพ่อสภาวะของหลวงพ่อเห็นสภาวะของคนอื่นซึ่งนั่งอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเห็นพระเนตลอดจนตัวเราเนี่ยมันมีสภาวะเท่ากันนั้นจิตก็ได้เห็นกายเนี่ยมันแตกออกไปเป็นอนัตตาการพิจารณากายที่ว่าในวันที่16มิถุนายนเป็นอนัตตานี้เนี่ยมันก็เลยว่ามันก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งว่าให้ทำให้จิตเนี่ยละเอียดสุขุมขึ้นไปกว่าก่อนขึ้นไปแต่ก็จิตก็ยังไม่ขาดเรื่องกายนี้ยังทำลายกายนี้ยังมีความยึดถืออยู่ในกายนี้อยู่แต่เข้ามาน้อยมากมีความยึดถืออยู่น้อยมากในการซึ่งสภาวะธรรมเหล่านี้นี่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นนี่ว่าจิตของเราเขาได้ถอดถอนความหลงออกจากกายนี้ไปเรื่อยๆบางทีเห็นกายนี้เป็นอนัตตาบ้างบางทีก็เห็นลูกก็เหมือนกับแม่บ้างบางทีเห็นผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายบ้างต่อมาเนี่ยในหลังจากมิถุนายนเนี่ยธรรมะก็มีความเบื่อหน่ายในอารมณ์ของโลกเบื่อหน่ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัวธรรมภาพมากอยากจะไปให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้สักทีจิตไม่อยากจะติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ไปได้ไปยึดพืชปฏิบัติทำมาจนว่าสิ้นเดือนมิถุนาคมขอโทษสิ้นเดือนมิถุนายน2527ในการไปปฏิบัติเท่าที่อาตมาได้เล่ามาให้ฟังนี้ก็พอที่จะสรุปสรุปใจความว่าในการประพฤติปฏิบัตินั้นทีแรกๆนั้นเราก็ได้พยายามอาตมาก็ได้พยายามถือศีลนี้เป็นหลักมั่นมีการทำทานคือว่าการให้ทานนี้คิดว่าชีวิตของเรานี้เป็นของไม่แน่นอนความตายของเรานี้เป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตของเราคือความตายเมื่อความตายยังมาถึงเราอย่างนี้ทรัพย์สินสิ่งของนี่เราจะสะสมเอาไว้มากมายทำไมเราจะคิดสร้างสมอบรมเราจะคิดทำไมในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ใหญ่โตให้มั่นคงอะไรนักหนาชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนบางทีเราหาทรัพย์หาสินมาได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ตมาก็พยายามทำทานสร้างทานบารมีทำทานไปเรื่อยทำทานไปเรื่อยจนวันหนึ่งคิดว่าเราทำงานมานี่นะมีเงินเดือนได้มาส่วนใหญ่แล้วก็ทำทานหมดเหลือไว้ไม่มากก็สำหรับถึงว่าเราจะเลี้ยงชีวิตนี่แล้วเราจะทำงานไปทำไมเราทำมาแล้วก็เอามาทำทานสมุดอย่างนี้เราจะมาทำงานทำไมเราบวช ดีกว่าแสวงหาความพ้นทุกข์ดีกว่านี่การทำทานนี้จึงเป็นเหตุแรกของอาตมาซึ่งว่าพยายามสร้างสมอบรมบารมีในการทำทานทำเมื่อทำทานมาจิตใจมันก็มีความเสียสละเรื่อยๆการทำทานนี่ก็ตัดความโลภไปเรื่อยๆปรารถนาตัดความโลภไปเรื่อยๆจิตใจจึงคิดอยากจะบวชคิดไม่อยากจะประกอบอาชีพซะแล้วถ้าเป็นคนทั้งโลกเขาก็เรียกว่าเป็นคนท้อแท้ในชีวิตเป็นคนซึ่งว่าอ่อนแอในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นทางธรรมะแล้วเรียกว่ามองเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองมองเห็นโทษว่าถ้ามาเกิดมาอีกถ้าเราทำดีก็ดีไปถ้าทำไม่ดีก็ตกนรกไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันมีแต่ความทุกข์ความยากลำบากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าเราพยายามแสวงหาความหลุดความพ้นดีกว่าแสวงหาความพ้นทุกข์ดีกว่าในการที่ว่าอาตมาได้มามีโอกาสได้เล่าการมาเพื่อปฏิบัติของอาตมาให้ญาติโยมฟังนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรซึ่งจะได้ตอบแทนญาติโยมอาตมาก็เป็นพระเป็นสมณะละเว้นจากการซึ่งว่าการแสวงหาเงินทองเสร็จแล้วอาตมาก็ไม่มีอะไรซึ่งจะให้ญาติโยมไว้เพราะว่าบางทีอาตมาก็พอภาษาแล้วก็จะได้เดินทางไปจังหวัดระยองบางทีก็อาจจะต้องได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จะไปมาอาตมาก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนญาติโยมนอกจากธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการประพฤติปฏิบัติของอาตมาเท่านั้นที่ขอตอบแทนญาติโยมซึ่งญาติโยมทั้งหลายทุกคนซึ่งนำลูกกาลนี้เป็นผู้มีจิตศรัทธาประพฤติปฏิบัติพยายามมาใช้ใส่อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรด้วยดีเสมอมา คิดว่าถ้าเกิดว่าอาตมาปฏิบัติไม่ดีแล้วนี่อาตมาคงจะเป็นหนี้ของญาติโยมมากบางทีเมื่อก่อนอาตมามีความสะดุ้งมีความกลัวมากเมื่อเห็นญาติโยมมีจิตศรัทธาน้อมนำเอาปัจจัย4ทั้งหลายนี้มาถวายแต่ว่าอาตมาก็พยายามประพฤติปฏิบัติทำตัวให้เหมาะสมให้ดีเพื่อที่จะว่าให้ญาติโยมทั้งหลายนี้มีจิตใจมีความสงบมีความสบายแต่ว่าอาตมาก็เห็นศรัทธาของญาติโยมที่ลำลูกกานี้แล้วก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกๆคนแล้วก็ท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยให้ญาติโยมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้และญาติโยมที่มาทำบุญที่ลำลูกกานี้จงเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจสงบระงับมีจิตใจตั้งมั่นสมาธิมีจิตใจผ่องใสผ่องแผ้วละบาปมันเป็นบุญทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อจะให้จิตใจพ้นจากความทุกข์เพื่อจะให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนเทอญอันนั้นญาติโยมนะญาติโยมพยายามประพฤติปฏิบัติกันไปนะที่อาตมาได้พูดการปฏิบัติของอาตมามาก็เพื่อให้ญาติโยมนำไปเป็นที่พิจารณานะปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของเราอันไหนซึ่งว่ามันถูกกระจริตถูกนิสัยของเราก็ให้นำไปเป็นที่พิจารณาดูปฏิบัติดูถ้าไหนซึ่งว่าพิจารณาว่ามันไม่ได้ถูกกับจริตปฏิปทาของเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเพราะว่าจริตของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันนะจริตของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันบางคนก็ชอบพิจารณาในแง่ของความตายบางคนก็ชอบพิจารณากายในแง่ของความเป็นธาตุของความเป็นเครื่องจักรเครื่องกลในแง่ของมันสารพัดอย่างก็คือว่าในรวมว่ากายอันนี้นั่นเองเพื่อจะได้ทำลายความยึดถือในกายนี้เราจะมองในแง่ของกายนี้เป็นทุกข์กายนี้มันเป็นอนัตตากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาเป็นสุภาพกรรมฐานในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ก็จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะมาทำลายกายนี้นี่ทำลายความยึดถือจากกายนี้นี่ให้จิตไม่ยึดถือจากในกายนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจริตนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละคนที่อบรมสั่งสมมาจึงแตกต่างกันไปแต่ก็มาแต่ก็สรุปรวมแล้วก็มาอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในหนังสือของวิสุทธิมรรคนี่ท่านจึงตรัสว่าถ้าใครที่ไม่ได้มาพิจารณากายยะคตาสติกรรมฐานนี้เท่ากับว่าผู้นั้นไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตถ้าใครได้พิจารณาผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้ได้ดื่มน้ำอมฤตนี่อันนี้การพิจารณากายยคตาสติธรรมฐานนี้จึงสำคัญมาก